19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Ispred mikrofona je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti i događaji dana. U predsjedništvu Srbije počeo sastanak državnog vrha sa predstavnicima Srba iz BiH povod referendumu Srpskoj i bezbednost u regionu. Međunarodni monetarni fond usvojio je 4. i 5. reviziju aranžmana sa Srbijom. Veće plate u javnom sektoru i penzije za 2 meseca, najavlja premijer Vučić. Kosovska vlada povukla predlog zakona o demarkaciji sa Crnom Gorom, o kome je trebalo da raspravlja parlament u Prištini, i srpski poslanici ne prisustvuju sednici. Venecuela, Ekvador i Bolivija povukli svoje ambasadore iz Brazila nakon smene predsjednice Dilme Rousseff. Ivana Španović večeras na finalnom mitingu Dijamantske lige u Cirihu. Trofej već obezbeđen, pošto ima veliku prednost u broju bodova. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 30, u Beogradu 29 stepeni. U zgradi predsjedništva Srbije u toku je sastanak državnog vrha sa predstavnicima Srba iz Bosne i Hercegovine. Sastanak je zakazan posle poziva Saveta za sprovođenje mira da Banja Luka odustane od referenduma o danu Republike Srpske. Na Andrićevom vencu je Đurđica Dragaš. Đurđice, ko sve prisustvuje sastanku?
Sastanak je počeo pre oko pola sata, a u zgradu predsjedništva stigli su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović, član predsjedništva BiH Mladen Ivanić i predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić. Naravno, tu su i predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić. Do ovog sastanka, kao što smo čuli, došlo je 2 dana nakon što je Savet za primjenu mira u Bosni i Hercegovini pozvao Banja Luku da odustane od referenduma koji je zakazan za 25. septembar, a na kojem bi građani Republike Srpske trebali da se izjasne o tome da li žele da se 9. januar i dalje obeležava kao dan tog entiteta. Odmah posle te vesti iz Sarajeva u Beogradu su održane hitne konsultacije predsjednika Nikolića i premijera Vučića, posle kojih je saopšteno da će u četvrtak, to jest danas, biti održan sastanak sa predstavnicima Srba iz BiH i Republike Srpske. Međutim, danas tokom prepodneva premijer Vučić je rekao da do ovog sastanka i nije moralo da dođe, pošto su, kako je ocenio, predstavnici preko drinskih Srba već doneli odluke i te svoje stavove suprotno dogovorenom izneli u javnost. Da čujemo premijera.
Vidim da su svi svoje odluke već doneli. Mogli smo i da preskočimo. Ne, nisam pričao o referendumu, pošto ja ne kršim dogovore koje postignem i kad se dogovorim da o nečemu razgovaram, onda o tome razgovaram, a ne idem u javnost sa tim šta je moja politika. Reći ću šta mislim, ali ni na koga ne mislim da vršim bilo kakve pritiske. Svako je vlastan da donosi odluke u okviru svojih ovlašćenja. I nema tu velike filozofije. Krivo mi je što mi nije pružena mogućnost da razgovaram i da iznesem svoje ideje, pošto su se ljudi unapred već izjasnili šta može, šta ne može. Pošto su mi oni rekli šta može, šta ne može, ja ću se držim toga i razumeo sam da ništa ne mogu i okej, prihvatam to.
Podsjetimo da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sinoć izjavio da će referendum biti održan i da neće biti odlaganja. Kako je rekao, ako im, to jest Republici Srpskoj, ne daju biračke spiskove, to će uraditi lokalne zajednice, poručio je da niko ne treba da brine i da mogu da rade što god hoće, ali da će referendum biti održan. U međuvremenu Centralna izborna komisija BiH upravo je to i uradila, odbila je dakle da dostavi biračke spiskove Republici Srpskoj. Kako će se sve odvijati vidjet ćemo, a u svakom slučaju sastanak u predsjedništvu je u toku i kako je najavljeno, premijer Vučić će se u 17.45 sastati i sa hrvatskim predstavnikom u predsjedništvu Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Taj sastanak biće održan u vladi Srbije, a posle njega, kako je najavljeno, biće održana konferencija za novinare, pa verujemo da ćemo tada saznati rezultate današnjih razgovora, a možda se to desi i ranije ukoliko neko od učesnika ovog sastanka u predsjedništvu obrati se novinarima koji ovdje čekaju ispred zgrade. Zvanično nikakve izjave nisu najavljene.
Sa Andrićevog venca javila se Đurđica Dragaš, a posle jednomesečnog čekanja u vladu Srbije je stigao odgovor predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera na pismo premijera Vučića u kome ukazuje na antisrpsku politiku u regionu. Juncker je u pismu naglasio da su dobri susjedski odnosi, regionalna saradnja i pomirenje principi koje moraju poštovati sve zemlje i kandidati i članice Evropske unije. Reakcije zvaničnog Beograda u prilogu Nikole Denčića.
Reakcija Brisela na upozorenje srpske vlade o zaoštravanju retorike protiv Srbije u regionu čekala se mesec dana. Premijer Aleksandar Vučić smatra da je neophodno sarađivati sa svima i ponavlja da neće odgovarati na provokacije. Predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, kako kaže, poštuje i ne želi da komentariše uopšteni poziv na pomirenje.
Osim što, evo, u jednoj rečenici ne podnosim kada se sve poistovećuje, kada se prave lažne simetrije i ravnoteže, to je jedna od stvari koju mislim da časni ljudi inače teško podnose. I to je bio jedan od razloga zašto sam rekao da više uopšte nećemo da odgovaramo ni Hrvatskoj ni mnogim drugim i da ćemo da ćutimo. Za narod su nam rekli i za državu su nam rekli da je šaka jada i to smo prećutali. Ne zato što smo slabi, već zato što smo dovoljno jaki da brinemo o svojoj budućnosti.
Evropa drži glavu u pesku, smatra šef diplomatije Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, Jean-Claude Juncker nije odgovorio ni na jedno konkretno pitanje. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je izjavio da je, što se njega tiče, bolje da nikakav odgovor nije ni stigao. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin kaže da odgovor Brisela značajno otežava vladi Srbije da evropsku orijentaciju približi građanima.
Umesto da kaže ko pravi problem i ko treba da reši problem, komisija se opredelila da kaže da su svi isti i da zapravo problema i nema. Nismo svi isti, ne pristajemo na veštačke simetrije, ne možemo da prihvatimo da onaj ko upozorava na pojavu fašizacije je odgovoran koliko i onaj ko fašizam vraća u politički život Evrope i Evropske unije.
Osim Jean-Claude Junckeru, premijer Vučić je pismo upozorenja poslao i šefici evropske diplomatije Federici Mogherini, komesaru za susedsku politiku i proširenje Johannesu Hanu i predsedniku Evropskog parlamenta Martinu Šulcu. Odgovor je za sada poslao samo predsednik Evropske komisije.
Reakcija na pismo predsednika Evropske komisije stiže iz Hrvatske.
Hrvatski ministar spoljnih poslova Miro Kovač izjavio je da je pismo predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera Srbiji pokazalo da je Hrvatska bila u pravu kada je rekla da Srbiju tužakanja neće dovesti nikuda, prenela je HINA. Kovač je u Potsdamu na marginama neformalnog sastanka šefova diplomatija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju rekao da će Hrvatska i dalje podržati težnje Srbije da postane član Evropske unije, ali da Srbija isto tako mora obaviti svoj deo posla.
Ovo su novosti dana. Na dnevnom redu današnje sednice Kosovske skupštine trebalo je da se nađe sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, međutim predlog sporazuma je povučen sa dnevnog reda. Istovremeno ispred Kosovskog parlamenta protestuju i pristalice samoopredeljenja koje se protive sporazumu. Sa nama je novinarka Kim Radija, Zulfija Jakupi. Zulfija, koje su najnovije informacije?
Na sednici Skupštine Kosova vlada Kosova je upravo saopštila da je povukla zakon o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Naime, premijer Isa Mustafa se obratio poslanicima saopštivši da situacija nije adekvatna i da postoji previše tenzije i pritisaka da bi se danas raspravljalo o ovom zakonu. On nije precizirao kada će zakon ponovo biti stavljen na dnevni red u Skupštinu. Poslanici pozicije su sa negodovanjem primili ovu informaciju jer smatraju da postoji kvorum i nema razloga za povlačenje ovog zakona. Pretpostavlja se da je do povlačenja zakona došlo zato što vladajuća koalicija nema dovoljan, odnosno potreban broj glasova. Tačnije, potrebna je dvotrećinska većina ili 80 poslanika od ukupno 120 poslanika Skupštine Kosova. 10 poslanika Srpske liste nije prisutno u sali, što je verovatno poremetilo planove vladajuće koalicije. Srpska lista je naime saopštila da ne želi da prisustvuje današnje sednici Skupštine iz bezbedonosnih razloga. Neposredno pred početak sednice dve poslanice samoopredeljenja su privedene od strane skupštinskog obezbeđenja. Iz samoopredeljenja nisu saopštili zbog čega su njihove poslanice privedene, ali se špekuliše da su kod njih pronađeni neki verovatno nedozvoljeni predmeti. Istovremeno, već 4 sata ispred Skupštine Kosova, nekih 2-3 hiljade građana u organizaciji pokreta samoopredeljenje protestuju i suprotstavljaju i oni usvajanju sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom.
Srpski ministar u kosovskoj vladi Ljubomir Marić saopštio je da su imenovani novi članovi upravljačkog tima za formiranje zajednice srpskih opština i da su napravljeni koraci ka uspostavljanju dela briselskog sporazuma koji se odnosi na zajednicu. Marić nije naveo imena novih članova tima, a u saopštenju dostavljenom Tanjugu navodi da je to učinjeno u skladu s prvim sporazumom iz Brisela, postignutim 19. aprila 2013. godine, koji je ratifikovala Skupština Kosova.
Ekonomija i privreda u nastavku. MMF je odobrio četvrtu i petu reviziju stand-by aranžmana sa Srbijom. Odbor izvršnih direktora te institucije ocenio je da je ekonomski oporavak Srbije prevazišao očekivanja, ali da još ima slabosti. Javni dug je i dalje visok zbog neizvesnog spoljnog okruženja, kasni se sa strukturnim reformama. Da li se između redova čita i saglasnost za delimično povećanje plata i penzija, istraživala Sandra Cvijanović.
Board direktora MMF-a u svom izveštaju je pohvalio ekonomski napredak Srbije, upozorio na visok javni dug i naveo da bi završetak prve faze racionalizacije javnog sektora pomogao da se izdaci za plate u ovoj godini ne povećavaju. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da opasnosti od rasta javnog duga nema, a da u državnoj kasi ima 260 miliona evra viška.
Ja znam da će ljudi da kažu, a šta ja imam od toga? Ja ću lako na to da vam odgovorim. Bilo je potrebno vaše strpljenje i trpeljivost, a sad slede i povećanje plata u javnom sektoru, pored povećanja plata u privatnom sektoru, sad slede nagrade i naknade i penzionerima i svi će ljudi polako ali sigurno moći da osjećaju boljitak. Da nismo uradili teške reforme, da nismo pravili poteze koje niste voleli da vidite, to ne bismo imali. Zato ja kažem da ne podnosim laka rešenja.
Profesor Beogradske bankarske akademije Mališa Đukić upozorava da bi pažljivo trebalo razmotriti imali prostora za povećanje plata i penzija.
Povećanje zarada uvijek je pod znakom pitanja i ono što nije precizirano, a svakako bi uticalo i na tu odluku, jeste procenat eventualnog povećanja. Tako da detaljna analiza priliva osnovu naplate poreza i odliva će dati osnovu za razmatranje povećanja plata ovoj godini ili sledeću, što u zavisnosti od niza faktora.
Na bolje stanje u državnoj kasi uticale su prodaje licenci za telekomunikacione operatere i prihod od dividendi nekih preduzeća, podseća ekonomista Saša Đogović i navodi da na takav prihod u narednoj godini Srbija ne može da računa. On smatra da je rano da se govori o rastu plate i penzija, jer Srbija još nije krenula u ozbiljne strukturne reforme.
To podrazumeva transformaciju javnih preduzeća, posebno EPS-a, Srbije gasa, a tu imamo i preduzeće o restrukturiranju, javne uprave na svim nivoima. I dok imamo tako nagomilanu i dalje tu državnu upravu, onda ne možemo govoriti o tome da su se stvorili uslovi ili održivi temelji na kojima bi počivao rast plata i penzija, neki opipljiviji rast.
Ocene ekonomista su međutim da bi MMF mogao u novembru da prihvati neznatno povećanje trenutnog nivoa plate i penzija kao nagradu za dosadašnje uspehe.
Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta Srbije razmotrit će danas stavove sindikata i poslodavaca o povećanju minimalne cene rada, koja već dve godine iznosi 121 dinar po radnom satu. Ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da su se sve strane u pregovorima složile o povećanju minimalne cene rada, ali da je neizvesno koliko će ono iznositi. Predstavnici poslodavaca i sindikata juče nisu postigli dogovor o najnižoj ceni rada, koja bi po poslodavcima trebalo da bude od 125 do 127 dinara, dok sindikati od ranije traže 135 dinara po radnom satu.
Evropska banka za obnovu i razvoj uskoro će obezbediti 200 miliona evra za EPS, 200 miliona za železnicu, kao i novac za nekoliko infrastrukturnih projekata u Beogradu. Najavljeno je posle sastanka srpskog premijera sa predsjednikom IBRD-a. Zašto je važna saradnja sa ovom institucijom, u prilogu Milenka Marković.
Premijer Aleksandar Vučić je rekao da Srbija nije povukla ranije dogovorenih 600 miliona evra od IBRD-a jer nije bilo projekata, ali da su sada stvoreni uslovi da EPS i železnica dobiju po 200 miliona. Osim toga, Evropska banka će pod povoljnim uslovima finansirati i druge projekte.
Razgovarali smo i o zajmu za restrukturiranje duga Srbija gasa i kada pričamo o novcu IBRD-a, to je za nas veoma, veoma, veoma povoljan novac. Dakle, uvek imate u vidu da je reč o Euribor plus 1%, dakle poček 5 godina, 12 godina je ročnost.
Predsednik IBRD-a Suma Čakrabarti kaže da je Srbija poslednjih nekoliko godina ostvarila vidljiv napredak u brojnim oblastima, a pre svega u fiskalnoj konsolidaciji, privrednom rastu i sprovođenju programa MMF-a. Rezultat je da je sada na 59. mestu od 189 zemalja na Doing Business listi Svetske banke. Zato, smatra Čakrabarti, treba nastaviti sa reformama.
Razgovarali smo o unapređenju upravljanja javnim preduzećima, javnim nabavkama i inspekcijskom delatnošću. IBRD želi da se privatizuju komercijalna banka, aerodrom, telekom i ostala veća državna preduzeća. Treba nastaviti sa sadašnjom fiskalnom politikom i reformom pravosuđa.
Suma Čakrabarti je najavio da će sa približavanjem Srbije Evropskoj uniji IBRD imati sve veće učešće u projektima u našoj zemlji. Prema njegovim rečima, ta banka godišnje ulaže 400 miliona evra u Srbiju, a cilj je da taj iznos bude uvećan za još 100 miliona.
U selu Draganići kraj Raške postavljen je kamen temeljac za izgradnju tekstilne fabrike koja će zapošljavati 400 radnika. Postavljanju kamena temeljca prisustvovao je premijer Aleksandar Vučić koji je rekao da će pogon imati 11.000 kvadratnih metara. On je najavio i da će do 2018. godine biti izgrađen skijaški centar na Goliji, od čega će Raška i druge susedne opštine imati ogromne koristi, a Srbija će dobiti centar koji će privlačiti i strane turiste.
Domaći i strani privrednici koji rade u Srbiji traže od države da obezbedi doslednu primenu zakona i predvidive uslove poslovanja. Primedbe da se radni sporovi u Srbiji rešavaju van svih razumnih rokova i da treba pojednostaviti način isplate porodiljskih naknada, izneli su na sednici Saveta mešovitih privrednih komora koji je osnovan u Beogradu, izveštava Ivan Jovanović.
Zahvaljujući ulaganjima iz Slovenije, u Srbiji je otvoreno 1500 preduzeća sa oko 30.000 radnih mesta. Rezultati će sigurno biti još bolji ako se u Srbiji obezbede uslovi za doslednu primenu zakona iz oblasti radnog prava, poručila je predsednica Slovenačkog poslovnog kluba Daniela Fišakov.
Da inspekcije rada rade svoj posao, da su uslovi za sve kompanije isti u Srbiji. Onda radni sporovi. To je najbitnije jer jako polako teče i da se poštuje zakon o radu.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež veruje da bi problem predugih radnih sporova mogao da se reši reorganizacijom pravosuđa.
Čini mi se ćemo mi formirati jednu inicijativu da se sporovi u radnom pravu rešavaju u okviru nekog novoformiranog suda za radno pravo i u razgovoru sa ministarstvima da vidimo kako da jednostavno te stvari ubrzamo. Imamo procese koji traju po 6-7 godina kompanije vode.
Ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da predlog privrednika ima smisla, ali da će o toj temi morati da se razgovara i sa ministarstvom pravde. Sa druge strane, ima već spremno rešenje za još jedan problem koji mu je predstavljen na sastanku Saveta mešovitih privrednih komora.
Kada su bile u pitanju porodiljske nadoknade, već predvideli da će se u buduće nadoknade za porodilje isplaćivati direktno porodiljama. Dakle, neće više ići preko poslodavca, on neće morati da administrira, niti će biti mogućnost kašnjenja ili bilo kakve zloupotrebe, direktno će porodilja dobijati. Taj konkretan problem će biti rešen donošenjem zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom.
Vulin je privrednicima najavio nove zakone koji treba da obezbede predvidive uslove poslovanja. Očekuje da će ti propisi otvoriti prostor za nova ulaganja iz zemlje i iz inostranstva.
Komisija za zaštitu konkurencije saopštila je da je protiv 16 firmi koje se bave prodajom sportske odeće, obuće i opreme u Srbiji pokrenula postupke ispitivanja povrede konkurencije. Postupak je pokrenut jer su ugovori o poslovnoj saradnji tih firmi sadržali obavezu kupaca da se u daljoj prodaji pridržavaju minimalnih maloprodajnih cena koje određuje N-Sport. Za određene robne marke ugovorima je zabranjena akcijska ili drugi oblici povoljnije prodaje bez prethodnog odobrenja prodavaca.
Slušate novosti dana. Pre par dana uhapšena su tri krijumčara ljudi u okolini Zaječara. Granice Srbije i sa Bugarskom i sa Makedonijom izuzetno su opterećene zbog velikog broja izbjeglica koje pokušavaju da preko naše zemlje stignu do Evropske unije. Neprekidno su u pograničnom pojasu već više od mjesec dana zajedničke snage vojske i policije i sa njima je danas na srpsko-makedonskoj granici Dragana Sotirovski.
Od 22. jula, od kada vojska i granična policija zajedno patroliraju duž granice ka Bugarskoj i ka Makedoniji na ukupnoj dužini od 464 km, otkriveno je više od 5200 ilegalnih migranata, od kojih je oko 4500 odustalo od prelaska. Sa mnom danas ovde na granici ka Makedoniji Jovan Krivokapić, PR Ministarstva odbrane. Jovane, kako ocenjujete trenutnu situaciju?
Zajedničke snage vojske i policije ovde su angažovane to više od mesec dana i uspešno realizuju dva osnovna poverena zadatka. To je sprečavanje ilegalnog prelaska državne granice od strane migranata i onemogućavanje krijumčarenja migrantima. Svakako fokus u daljem radu zajedničkih snaga vojske i policije biće borba protiv krijumčara ljudi.
Krijumčara ima, naročito ovde na teritoriji opštine Preševo. Kakva su tu vaša saznanja? Ko su ljudi koji se bave krijumčarenjem?
Ljudi koji se bave krijumčarenjem su uglavnom državljani Republike Srbije, ljudi koji su od ranije poznati policiji, među njima ima i određeni broj povratnika koji su pokušavali i ranije da krijumčare migrante, a baš na ovom ovde potezu na granici ka Makedoniji zajedničke snage od 22. jula uhvatile su 18 krijumčara i među njima je, kao što sam rekao, najveći broj državljana Republike Srbije, ali ima i iz Pakistana i iz Afganistana.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Evo, ovoj priči da dodamo i informaciju koju smo dobili prethodnih dana od pravosudnih organa Republike Srbije, da se, za razliku od prethodnih godina, jedna situacija menja, to je da krijumčari traže da im se unapred plati prebacivanje migranata preko svih država do zapadne Evrope, pa tako recimo jednom Afganistancu su pre nekoliko dana tražili između 7 i 12.000 dolara da iz Afganistana, kažu, bezbedno stigne do Francuske.
Dragana Sotirovski javila se sa srpsko-makedonske granice. Naredna vest takođe ima posredno veze sa izbeglicama. Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos ocenio je da je Ankara postigla napredak, ali da to nije dovoljno za viznu liberalizaciju, dok je turski ministar za evropske poslove Omer Čelik istakao kako Turska neće primeniti sporazum o migrantima ako Evropska unija njenim građanima ne ukine vize. Na zadnjičkoj konferenciji za novinare u Ankari on je dodao da se Turska obavezala na sporazum sa Briselom u martu i da je ispunila sve svoje obaveze kada je reč o izbjeglicama.
U Turskoj je otpušteno još 820 pripadnika kopnenih snaga i mornarice. Čistka koju je predsjednik Erdogan preduzeo posle neuspjelog vojnog puča nije zaobišla ni istaknute generale i vojne zvaničnike, a smenjene su hiljade pripadnika oružanih snaga. Zbog sumnje da su povezani sa organizatorima puča, smenjeno je 80.000 ljudi koji su radili u javnom sektoru.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je Moskva spremna da sarađuje sa bilo kojim novim američkim liderom, navodeći da je malo verovatno da će doći do novog hladnog rata. Na predavanju na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose, Lavrov je ocenio da nema preduslova da dođe do novog hladnog rata i da je današnja i situacija od pre 50 godina neuporediva.
U Brazilu je posle smene predsjednice Dilme Rousseff došlo do zaoštravanja odnosa sa drugim zemljama Latinske Amerike. Vlasti u Venecueli povukle su ambasadora i zamrzle odnose sa Brazilom, a svoje diplomate povukle su i levičarske vlade Ekvadora i Bolivije. Novi šef države Michel Temer položio je zakletvu.
Jedna vest iz Crne Gore, bivši funkcioner crnogorske vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović izjavio je da je za dela koja mu se stavljaju na teret kriv samo on.
Na ročištu u Podgoričkom višem sudu, gde je razmotren sporazum o priznanju krivice koji je potpisao sa specijalnim tužilaštvom, Marović je istakao da nije kriva ni njegova partija ni porodica koja, kao talac njegovog imena, strada i pati. Marović je potpisao dva sporazuma o priznanju krivice za ukupno 8 slučajeva zbog nameštanja poslova određenim kompanijama prilikom ugovaranja gradnje. Označen je kao organizator kriminalne grupe.
U nastavku ponovo vesti i događaji iz naše zemlje. Iako smo u avgustu slušali da škole možda neće početi sa radom zbog nezadovoljstva prosvetara, zvona su se oglasila i đaci su ponovo u klupama. Najveće uzbuđenje svakako je među prvacima, kojih je ove godine 1000 više nego prošle. Uspešnu godinu poželeo im je i novi ministar, a naša Marina Bajić zabeležila je prve utiske učenika i roditelja. Malo uživanja pre ocena i obaveza.
Posle dvomesečne pauze treba sabrati utiske, pa prava nastava kreće od ponedeljka. Do tada se priča o novom gradivu i udžbenicima. Prvi dan u znaku je priredbi za prvake i mi u Zemunskoj školi Mihajlo Pupin upoznajemo Luku, novo odelo i leptir mašna. Neispavan, kaže mama.
Babe, dede, svi smo došli zajedno, što kaže, na ovaj prvi čin, što kaže, proslavu. Kako ćemo, Luka?
Šta misliš, šta će ti raditi u školi?
Svašta nešto.
Jer ti naučila da čitaš i pišeš?
Da.
Znaš engleski?
Ne.
A šta ćeš da učiš u školi kad znaš da čitaš i pišeš?
Ne znam.
Zna učiteljica Svetlani Milutinović, ovo je sedma generacija prvaka.
U prvom razredu decu učimo najpre da zavole školu, da uživaju zajedno sa nama, da shvate da je ovo njihov drugi dom, da nauče šta je porodica, šta je društvo, šta je okolina i tako.
Uče naravno i da čitaju, pišu i broje do 100 i zato roditelji greše ako im zbog slova i brojeva uskraćuju igru u predškolskom uzrastu.
Roditelji ih uče pogrešno da pišu, a mi ne možemo posle da ispravimo ono što je dete već usvojilo. Imamo veliku muku zbog toga.
Prve prepreke donesu i razočaranja, a tada s detetom treba biti strpljiv. Pedagog Nera Dokmanović kaže da i od mlađih osnovaca roditelji ponekad puno očekuju ili im, s druge strane, pomažu i tamo gde ne treba.
Previše se zaštitnički odnose prema deci tokom čitavog školovanja u osnovnoj školi. Dete ne treba ništa specijalno i posebno pripremati, samo ga pratiti i njegovu radoznalost buditi, odgovarati na pitanja. Ako je dete zainteresovano da samo radi i uči, vi ga morate podsticati. Ako nije, nemojte ga forsirati.
Da je današnje školovanje drugačije, primećuje i nastavnik Dragan Komnenić. On smatra da je tako zato što su i roditelji zahtevniji, što prema deci, što prema prosvetarima.
Pa znate šta, i vaspitanje različito, i roditelji su obrazovani, nekad je, te sam ja recimo u jednoj školi bio direktor, troje roditelja bilo sa visokom stručnom spremom, a sad je obrnuto, maltene 50 i više posto ljudi koji imaju visoku stručnu spremu.
Kakva saradnja očekuje sve tri strane, pokaže se već na prvom tromesečju. U klupe osnovnih i srednjih škola seda ukupno 900.000 đaka, a očekuje ih 180 radnih dana.
Važne obaveze su i pred studentima, naročito onima koji tek planiraju da to postanu. Na fakultetima univerziteta u Srbiji počinje drugi upisni rok, prijavljivanje kandidata za preostala slobodna mesta trajeće 3 dana, a polaganje prijemnih ispita je 4., 5. i 6. septembra.
U Beogradu će biti otvoren međunarodni skup slavista. Na 46. seminaru srpskog jezika i književnosti učestvovaće 56 studenata srpskog jezika na univerzitetima iz 18 zemalja Evrope i sveta.
Najavljujemo sada jedan veliki muzički spektakl uoči velikog gostovanja Beogradske filharmonije i violiniste Nemanje Radulovića u Moskvi. Sutra i preko sutra će ovdašnja publika u Kolačevoj zadužbini imati priliku da čuje pripremljen repertoar. O tome Vladimir Đudović.
Posle više od 2 decenije, Beogradska filharmonija gostuje u glavnom gradu Rusije, i to u sali Čajkovski, jednoj od najznačajnijih koncertnih dvorana u muzičkoj predstavnici sveta. Za gostovanje u Moskvi naš orkestar i violinista Nemanja Radulović pod dirigentskom upravom Daniela Rajskina pripremili su takozvani slovenski repertoar, fantaziju na srpske teme Nikolaja Rimskog-Korsakova, simfoniju broj 9 Antonina Dvoržaka, te koncert za violinu i orkestar Arama Hačaturijana. Dirigent Daniel Rajskin.
I'm from St. Petersburg myself, but
Ja sam iz Sankt Peterburga i mnogo puta sam dirigovao u Moskvi. Divno je pripremati se u Beogradu za nastup na jednoj od najznačajnijih muzičkih scena u Rusiji, i to na samom početku sezone, a istovremeno je i većina onoga što ćemo izvesti napisano od strane ruskih kompozitora. Nastupit ću sa sjajnim solistom i orkestrom iz Srbije, tako da ne mogu da dočekam da izađemo na scenu koncertne dvorane Čajkovski.
Maestro Rajskin i umetnik violine Nemanja Radulović sarađuju prvi put, i primetna je Radulovićeva radost i uzbuđenje zbog beogradskih koncerata, ali i moskovskog nastupa zakazanog za 6. septembar.
Idemo svi zajedničkim snagama sa kolegama sa kojim smo isto lepo sarađivali u aprilu mesec, ali eto, sada se nastavlja ta saradnja i stvarno se jako radujem. Mislim da ne samo maestru i meni, nego svim muzičarima i Beogradskoj filharmoniji znači ovakva podrška i daćemo sve od sebe.
koncerti predmoskovske večeri počinju u 20 sati u zadužbini Ilije Kolarca u petak i subotu, a ulaznice za oba nastupa rasprodate su još pre 3 meseca za samo 2 dana.
Sport.
Ivana Španović skakaće u dalj na finalnom mitingu Dijamantske lige u Cirihu. Ona je ranije obezbedila trofej pošto ima nedostižnu bodovnu prednost.
U ovom trenutku najtoplije u Nišu 30 stepeni, 29 je u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 27 u Kragujevcu, vreme sutra.
Ujutro po kotlinama maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne u planinskim predelima kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna oko 29 stepeni.
Za sam kraj, jedna zanimljivost, vlada Madagaskara proglasila je današnji dan za neradni zbog pomračenja sunca, a to je obrazložila zdravstvenim razlozima. Vlada ove zemlje je u saopštenju upozorila stanovništvo da koriste specijalne naočare ako žele da posmatraju ovaj fenomen koji je poslednji put bio vidljiv u toj zemlji 14. decembra 2001. godine. Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš radio.